Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Strana Hlas má staronové predsedníctva, z ktorého vypadol Jan Ferenčák, naopak pribudol bratranec prezidenta Lukáš Pellegrini. Zatiaľ, čo premiér reční o neutralite Slovenska, Hlas hovorí, že je garantom nášho členstva v Európskej únii a NATO. Strana však čelí dlhodobému prepadu svojich preferencií. Prečo je teda Hlas v prieskumoch čoraz nižšie? Ako reaguje na premiérove reči o neutralite a jeho obdivu ku komunistickým režimom v Ázii? A aké zvýšenie obranných výdavkov má vlastne presadzovať prezident na samite NATO? Komu všetkému pomohla novela trestného zákona a aké dáta dnes majú o trestnej činnosti policajti? Čo robí minister s policajným násilím voči našim občanom, ktoré ombudsman označuje nie za zlyhanie jednotlivcov, ale za systémový problém? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom strany Hlas sociálna demokracia, takisto aj ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň a ďakujem vám za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu, pán minister.
To vyzerá jak také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okej, okay, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Tak, ako ste sľúbili.
Áno, že už to nie je po roku, prišiel som niečo skôr.
Výborné, výborné.
Časové povinnosti umožnili a ďakujem, že sme sa vopred vedeli dohodnúť a zladiť si.
Iste. Ja by som povedal, že ešte možno častejšie, aby ste mali oveľa viac času na témy.
Potom už človek nebude nič robiť, iba behať po médiách.
Áno, no je to polka života politika.
Áno, veď tá komunikácia patrí presne tak.
Jasné. Veď my sme tu nie za seba, ale práve za našu verejnosť, za našich občanov. Pán minister, dovolte hneď na úvod. Veľmi stručne, keby sme to prebehli, keď ste v decembri mali čeliť svojmu odvolávaniu v Národnej rade Slovenskej republiky a byť na rokovaní vlády, vtedy sa rokovalo o štrajkujúcich lekárov a prijímala sa tá prvá legislatíva, ktorá dokonca ich mala trestať väzením za to, ak by nenastupovali do práce, no tak ste namiesto toho, vašimi slovami si dovolím použiť, zmizli na luxusný výlet do Abu Dhabi. No a okrem iného ste vtedy povedali, pán minister, že ste sa tam bavili o projekte ochrany pretekárov F1 v rámci kyberšikany. No tak možno aj trošku odľahčenie, ale v skutočnosti celkom vážne sa vás pýtam, že už sú teda piloti F1 v bezpečí pred internetovou šikanou?
Ja som v tom čase išiel vo svojom voľnom čase súkromne s partnerkou stráviť spoločný víkend. Áno, popri svojich pracovných, respektíve súkromných povinnostiach máte aj pracovné, pretože tým ministrom nie ste od 9. do 5. vykonávate tú pozíciu a rolu v princípe 24 hodín
to denne. Sedí, to
a ak
sedí,
ste
samozrejme
niekde v zahraničí a dostanete pozvanie aj od zástupcov krajiny, ktorej ste, v ktorej ste, tak je prirodzené, že absolvujete aj pracovné rokovania. A ja som mal pracovné rokovania popri tom, ako som trávil aj svoj súkromný čas s prezidentom FIA, aj so zástupcami slovenského motošportu. Áno, bavili sme sa o témach, o ktorých som už niekoľkokrát hovoril. Čiže v tomto prípade, viete, ten váš pracovný čas je taký.
Ja to beriem. Len sa pýtam na to, že viete, zas pozeráme aj my tu na Slovensku F1-tku. Dlhé roky vieme, kto sú piloti F1. Zväčša sú to mladí muži, ktorí zarábajú teda ako milióny dolárov alebo eur ročne. Tak preto sa pýtam, že čo môže slovenský minister vnútra, ako im pomôcť?
Tá debata bola o troch témach, ja som to niekoľkokrát hovoril.
Vodíkový autobus, kyberšikana a ešte tam bolo niečo.
Boli to spoločné videá, ktoré sa v minulosti robili spolupráci ministerstva vnútra a predstaviteľov slovenského motošportu. To nebola iba kyberšikana v rámci pilotov F1, ale kyberšikana v motošporte ako takom. Pretože viete, že aj naše deti sú súčasťou motošportu. Máte množstvo pretekárov, ktorí jazdia už od tých najmenších kategórií na rôznych motokárach.
Dobre, aké sú výsledky? Niečo sa v tom pohlo od tej vašej návštevy?
Že je to aktuálne trend, ktorý robí problémy aj predstaviteľom FIE. A poprosili nás o to, aby sme aj my boli súčasťou riešenia problému. Ja som to preto aj na našom sobotnom sneme ohlásil, že kyberšikana aj na našich školách, aj v rámci rôznych krúžkov, aj v rámci napríklad motošportu
ja
je problémom.
S týmito štofiou niečo
voči ktorému ideme bojovať. A určite súčasťou toho bude aj slovenský motozväz, ktorý nám v tomto vie pomôcť, aby sme reagovali na tie aktuálne trendy, ktoré tu sú jednoducho. Mladí ľudia majú prístup k sociálnym sieťam, ktorý sme my v minulosti nemali. My si nevieme ani predstaviť, aké problémy z hľadiska tohto zažívajú mladí ľudia bez ohľadu na to, akému športu sa venujú. Aj tí, ktorí sú v motošporte.
Čiže mysleli ste to všeobecne, nie len tých pilotov F1.
Bola to téma, ktorú otvorili predstavitelia FIE. Nakoľko som minister vnútra, ja to považujem za jednu z kľúčových tém, aby sme ochránili naše deti, našich študentov pred kyberšikanou, aby sme ochránili aj tých, ktorí vo svojom voľnom čase sa venujú motošportu.
Existuje z toho nejaký zápis, z toho stretnutia s pánom Ben
Sulejmanom? Ak sa obrátite na predstaviteľov FIE, možno, že vám
takýto poskytnú. Nie, ja sa na ministerstve vnútra, na vláde Slovenskej republiky.
Ja som tam nebol ako oficiálny predstaviteľ, dostal som tú možnosť.
Čiže ak si niekto niečo zapísal, tak oni nie, vy, alebo...
Určite áno.
Vaši ľudia, no neviem, že s kým ste tam boli.
Vlastne. Ja vám, že ja som tam bol ako súkromná osoba. Myslím si, že aj z hľadiska času sme túto tému absolútne vyčerpali.
Ešte nie, pán minister, ešte nie, lebo minister, ešte nie, pán minister. Ministerstvo vnútra v tom zverejnilo v tom čase také trošku ironizujúce vyhlásenie, v ktorom ste ocenili predstaviteľov opozície, že si všimli, že venujete svoj voľný čas práci a budovaniu vzťahov, ktoré môžu byť prínosom pre našu krajinu. Aj preto sa vás to pýtam, lebo však to sú dôležité veci. Na druhej strane, že by som sa mohol dnes pýtať, že aký voľný čas, veď ste absentovali na rokovaní vlády, neboli ste v Národnej rade Slovenskej republiky čeliť vášmu odvolávaniu, vládna koalícia.
Pán
Rech, ani
trošku si myslíte tie dátumy, pretože sa bavíme piatok, sobota, nedeľa.
Áno, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa.
Piatok, sobota, nedeľa sa bavíme. Piatok, nemám predstavu o tom, že by rokoval parlament o mojom odvolávaní. Skúste si
no, mal rokovať. Mal rokovať.
Nemal rokovať.
Mal rokovať.
To, nemal rokovať.
Mal rokovať, akurát vaši kolegovia neprišli. Čo to bol štvrtok, piatok?
Nemal rokovať, to je veľmi jednoduché. Ja som mal tento konečne voľný čas, ktorý som chcel stráviť sám so svojou partnerkou, naplánovaný už dávno predtým, bol som riadne ospravedlnený aj na vláde. Viete aj vy v dobe, že ak máte tú možnosť a naplánujete si dovolenku, možno, že dnes si plánujete dovolenku na december. Ja to mám napríklad
tak. Nie, na december.
No vidíte, ja to musím mať naplánované až tak, že musím si dnes plánovať
možno v lete, dovolenku možno v lete
na december
niečo.
A v tomto prípade to bolo od oktobra naplánované.
Dobre.
Ja sa teším tomu záujmu, ktorý to máte.
Vláda tam tuším rokovala v nedeľu, ak si dobre pamätám, práve na tému.
Náš postoj v rámci tohto bol absolútne jasný. Aj moji kolegovia z Hlasu tam boli.
No,
vidíte,
dobre.
Ja sa teším,
dobre, beriem,
že sme ten
minister.
Problém s lekármi vyriešili, že sa to bola práve strana Hlas, ktorá ako prvá sa podarilo jej nájsť a môjmu kolegovi zo strany ministrovi Kamilovi Šaškovi nájsť dohodu s lekármi, že sme tú situáciu zachránili.
Dobre, to sedí. Ešte jedna vec k tomu, pretože bolo na to podaných tuším viacero podnetov. Jeden aj nadácia Zastavme korupciu na vyšetrovateľ, ktorý teda váš prípad, teda na základe toho podania pre podozrenie z korupčného správania, inými slovami prijatie nenáležitej výhody, tak on ho odmietol bez toho, aby okrem vás vypočul kohokoľvek iného. Uzavrel to s tým, že aj keď podľa neho vzniklo podozrenie na spáchanie korupčných trestných činov, tak sa mu ich nepodarilo procesne zdokumentovať v takom kvalitatívnom základe, to citujem už, aby mohlo byť znesené obvinenie konkrétnej osobe pre všetky uvedené trestné činy. Pán minister, prokurátor ale nedávno policajtovi prikázal v tejto vašej veci konať znovu a zostali tam stále nejaké otázniky, kto vás tam vlastne pozval, kto a ako celú tú cestu zaplatil, ako teda ste a akým spôsobom za ten výlet platili, kto platil prepravu vrtuľníkom z Abu Dhabi, z Dubaja do Abu Dhabi.
Pán redaktor, neletel.
Neleteli
takže
ste?
To sú skôr, akože
nejaká misinformácia.
Ja vás považujem za seriózneho moderátora,
preto ste tu, aby ste
seriózneho spravodajstva, preto ozaj netreba veriť všetkému, s čím prídu. Ja neviem,
keby som dokončil
Šeliga,
tú otázku, vidíte, tak by ste mohli na to, lebo toto, ja som to chcel dokončiť, tak dobre, dajme povedať, žiaden vrtuľník z Dubaja do Abu Dhabi nebol.
Rozprávky starej matere, ja som strávil víkend so svojou partnerkou na dovolenke, nazvime to tak, trojdňovej dovolenke. V rámci toho som dostal pozvanie od prezidenta FIA, že keď už som v krajine, pretože predtým...
Aha, to až na mieste
on bol
sa udialo,
v krajine,
hej?
Či sa chcem zúčastniť toho, aby som...
No to sa spýtal asi šéf slovenských motoristov, nie šéf FIA.
Ja som dostal sprostredkovane tú informáciu od pána prezidenta FIA, ktorý bol, myslím, že 2 mesiace predtým na Slovensku, takže... Viete,
no dobre,
mám pocit, že tomu venujeme príliš veľa času, pán redaktor.
Tomu ostatnému,
pri všetkej úcte.
No,
ja som bol vypovedať na polícii
a
pôjdem
minister,
vypovedať zase na polícii.
Ja viedol tú debatu, aj keď teda rozumiem
ja
tomu,
myslím,
že by ste chceli ísť ďalej.
Ľudí trápia tak... dôležitejšie témy. K tomu som ja vám povedal všetko. Myslím, že táto téma je vyčerpaná. Ja pôjdem vypovedať opäť na políciu. Odkedy som ministrom, som bol vypovedať v rôznych veciach už asi 15 krát.
Dajme poslednú vec, pán minister.
Aj v tomto prípade
ušetríme čas, keď budete
vypovedať a všetko podstatné pánovi vyšetrovateľovi poviem, tak aby sa vedel s procesnou situáciou vysporiadať. Uznajte, že v tomto stave, keď nakoľko ide už vec,
otázočku,
tak nechcete odo mňa, aby som vám čokoľvek, čo poviem vyšetrovateľovi, hovoril v tomto verejnom.
Pán minister, vy ste podľa toho policajta predložili faktúru od cestovky za 6242 eur ako doklad, že išlo o súkromnú cestu. Pre médiá ste ale vyhlásili, že aj hotel, aj letenku kupovala vaša priateľka a že ten hotel priamo na mieste v hotovosti. Chcete to nejak vysvetliť?
Nemám to. Ja, keď budú tam nejaké
nezrovnosti. A za čo ste platili tých 6000?
Pán redaktor, ja pôjdem vypovedať na políciu. Uznajte, že
Ježiš,
ja
mám nejakú pýtam, právo. Pán minister, to neviete takúto vec povedať.
V tomto postavení, nakoľko ide o živú vec, tak hádam, uznáte závodné, že o živých veciach sa nehovorí.
Ale tak, ak tam,
v rámci tohto procesného postavenia ja pôjdem vypovedať na políciu, buďte úplne v kľude, všetko bolo úplne bezproblémové, tak to poviem.
Ovedia len toto, že vykázali ste nejaký doklad, ale hovorili ste niečo iné. Pán minister, toto
ja som
ale
nič iné nehovoril.
No hovorili.
Nič iné som
hovorili ste, že priateľka platila letenku aj hotel.
Nič iné som, pán redaktor, nehovoril. A myslím, že táto téma je vyčerpaná. Zbytočne
strácame
čas. Vidíte,
že nie je, veď sami hovoríte, že ešte pôjdete vypovedať na polícii, tak dovolte, aby som sa ministra vnútra pýtal.
To si splním svoju povinnosť normálnu občiansku a myslím, že v tomto prípade
verejnosť nemá právo vedieť tieto veci, pán minister.
Verejnosť má plnú penzum informácií a rešpektujte to, že o živých veciach uznajte závodné, že ja budem odpovedať na to, na čo uznám závodné, keď budem predvolaný, tak veľmi rád vyšetrovateľovi poviem doplňujúce otázky, ktoré v tomto smere potrebuje pán redaktor.
Čiže nechcete mi povedať, že čo je to
úplne
za
všetko.
Nedorozumenie,
nezrovnalosť. Tam nie je, pán redaktor.
No je, veď.
Ja hovorím, že nie.
Zopakujem vám ho, pán minister.
Pán redaktor, ak chcete strácať tento čas, mňa iba mrzí, že sa dohadujeme na relácii 3
týždne. Aj mňa to mrzí, veď sme to mohli mať za sebou, keby ste odpovedali.
Pretože som ho považoval za vždy za korektného.
To si vážim, pán minister,
a máte seriózne spravodajstvo. Nevedel som, že chcete robiť bulvárne spravodajstvo, ale pokojne, môžeme sa baviť aj o týchto témach, len je to škoda, pretože tých tém sú je podstatne viac, sú podstatne dôležitejšie.
Pán minister,
a čo sa deje na Slovensku, čo sa deje vo svete.
Vás
a v tomto téme som povedal.
Ste minister vnútra, prokuratúra vás vyšetruje. Pán minister, vy vôbec nedovolíte nič povedať v tomto štúdiu.
Ja som už povedal,
by som vás aj nechal samého, ale nemôžem, lebo však to je môj job. Čiže ste minister vnútra, prokuratúra to vyšetruje, je predsa úplne legitímne, že sa vás na to pýtam. A ak vy na to nechcete odpovedať, musíme sa nad tým zamyslieť nejak sami.
Je úplne legitímne, že v tomto prípade budem odpovedať vyšetrovateľovi, ak bude mať nejaké doplňujúce otázky.
No mal by mať, lebo však prokurátor mu prikázal opäť konať.
Smelo som na ne
pripravený. Myslíte vypočúvať aj vašu priateľku?
Smelo som pripravený.
Ja neviem, pána Juraja Šaštinského, podnikateľa.
Nech vypočúvajú, koho len potrebujú.
A on tam bol s vami, ten pán Šaštinský?
Nebol.
Nie. To bolo solo dovolenka vás a vašej priateľky.
Presne tak, pán rektor.
Tak to uzavrite. Čo by ste k tomu teda povedali, pán minister?
Absolutne nič viac. Že som strávil konečne jeden víkend, kde som mal čas stráviť víkend ako súkromná osoba so svojou priateľkou, ktorá sa nemusela v tom čase venovať deťom.
Vylučujete, že by ste ako minister vnútra prijali nejaké nenáležité výhody?
To môžem absolútne s kľudným svedomím vylúčiť.
Tým pádom to uzavrime. Ale keď hovoríme o tých autách, pán minister. Pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová si na svoje ministerstvo kúpila podľa medializovaných informácií, prišiel s tou informáciou, pokiaľ sa nemýlim, pán Igor Matovič, Mercedes-Benz za 158 000 eur. Hneď by som sa opýtal, že či dobrá kúpa, ale problém je v tom, že pani ministerka to hodila na vás, pretože ona vyhlásila, že sa tak dialo po konzultáciách s ministerstvom vnútra a doslova citát je: využívali sme vozidlo vo výpožičke, aktuálny nákup vozidla bol odporúčaný Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a to z dôvodu bezpečnosti. Ja sa pýtam, že skutočne úrad odporúčil pani ministerke Mercedes-Benz za 158 000 eur?
Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií zabezpečuje jednak služobné motorové vozidla pre ministrov a tak sme urobili obmenu aj v minulom roku, kde každý z ministrov má zabezpečené nové služobné auto a dávame technické odporúčania, čo musí vozidlo zabezpečovať z hľadiska nejakých bezpečnostných kritérií. To znamená, že z hľadiska toho, že sa presúvam, by malo mať nejaký typ motorizácie, malo by nastavené nejaké bezpečnostné štandardy. To je všetko, čo v tomto prípade dáva Úrad na ochranu ústavných činiteľov, ak sme vyžiadaní o takúto konzultáciu, ale nedávame odporúčania žiadnemu rezortu o tom, že či to má byť v červenej koži, ako to kupoval pán Hamran, alebo v tomto prípade, ak je to, ak je to koženka.
V čiernej koži, ako pani
napríklad,
Šimkovičová. Neviem, aké farby
ani
koži
ja,
to je. Priznam, a čo na to hovoríte? 158 tisíc za Mercedes.
No ak pani Šimkovičová potrebovala takéto auto...
Je to možné, myslíte si? Teraz sa vás pýtam ako teda odborníka, opäť ministra vnútra.
Ja hovorím, že Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií zabezpečuje pre každého ministra vozidlo. Samozrejme, ani my
čiže
ich nemáme...
Čiže si vlastne nemusíte kúpovať akoby na rezort,
áno,
hej?
Áno, ani my ich nemáme 300. Aha. Môže sa stať, že niekedy to vozidlo má nejakú technickú poruchu, alebo sa niečo udeje, že je nejaký čas servise. V tom prípade poskytujeme záložné vozidlo.
Vy by ste šli do takejto kúpy?
Ja by som asi nešiel do takejto
kúpy. Je to dosť, nie?
Ale to je na každom ministrovi, aby si zvážil.
Nie, nie, sa, my máme nie, ten, pán minister, to sú verejné financie.
Áno, samozrejme.
To sú peniaze na všetkých.
Každý minister potom musí dávať odpočet svojim občanom.
Tak sa vás pýtam, že vaše stanovisko k tomu, že si pani ministerka kúpila za takéto peniaze auto.
Na našom ministerstve tieto zdroje by sme vedeli použiť ináč. Pozrite sa, aké my sme nakúpili auto. Nakúpili sme Škody Kodiaq pre našich policajtov, kde sme ušetrili o 30% viac v porovnaní s tým, ako ich kúpoval pán Hamran s pánom Mikulcom. Takouto cestou chceme ísť.
Keď ale nechcete nejaký... teda kritizovať vašu kolegyňu z vlády, alebo čo?
Tak... Pani Šimkovičovú, keď si tu zavoláte...
Tisíce pozvanok. Tak vidíte. Tisíce pozvanok. Odmieta chodiť do debat.
To už úplne. Ja vám nevyriešim.
Áno, ale
nie
pýtam
to...
sa ako člena vlády. Ja samozrejme, že aby ste k tomu zaujali stanovisko.
Že
vy by ste to nekúpili v takej cene.
Už som vám povedal.
Dobre, skúsime to s tou pani ministerkou. Pán minister, vraj ste vymenili svojich politických poradcov. Je to pravda?
To je interná záležitosť hlasu.
Nechcete vôbec o tom?
Je to naša interná záležitosť, hádam sa nepýtate iných strán, že akých majú poradcov.
Keď na to dôjde, pýtam
tak,
sa.
A ja som vám odpovedal.
Že nechcete o tom hovoriť.
Ja som povedal, že to sú naše interné záležitosti.
Informácie priniesol myslím, portál Postoj. No a preto som sa chcel na to opýtať, že ak je to tak, že prečo?
No, ja hovorím, že my máme nejaké vnútrostranické záležitosti a veci, ktoré si my riešime vo vnútrostranickej režii.
A nechcete verejnosti o tom informovať. Dobre, ja to beriem, len pýtam sa to samozrejme nie len tak účelovo, pýtam sa to preto, lebo máte posledné dni za sebou viacero kontroverzných, možno niekto by povedal až zvláštnych výrokov, pán minister. Napríklad ste vyhlásili, že Slovensko nie je sekulárnou krajinou, ale predpokladám, že vy ako minister a predseda vládnej strany viete, že Slovensko je sekulárnou krajinou a že dokonca sa to píše priamo v prvom článku našej ústavy.
No a v preambule sa tiež píše, že Slovensko je založené na cyrilometodických tradíciách. Viete veľmi dobre, že...
To si ale pletiete dohromady dve veci, pán minister. Trošičku, nehnevajte
sa. A keď ma necháte dohovoriť, ja vám to rád...
Nechám, no, poďte, vidíte, hovorte.
Vidíte. Ďakujem veľmi pekne, že mi takýto priestor necháte.
Pravda, že...
Pretože ja som reagoval na otázku vašej pani kolegyne novinárky, že čo si myslím o oslavách SNP. Kde som sa vyjadril, že Slovensko nie je sekulárna krajina.
Lebo ste povedali oslavy SNP.
Prepačte, lebo myslel som už na všetky.
Aby vám to dobre išlo, teda za 750
Ďakujem pekne, že ste ma opravili. Kde som sa vyjadril, že Slovensko nie je sekulárna krajina? Ja nehovorím, že Slovensko nie je sekulárny štát, ako je to zaviazené ústave, ale my nie sme krajinou ateistickou, ako to máte v Čechách. U nás tá viera je živá. My nemáme prázdne kostoly.
Áno, k tomu odkazu sa hlásime, veď prosím.
No, veď ja som hovoril o tomto. Ja nehovorím, že Slovensko nie je sekulárny štát, ako to je zaviazené ústave. Hovorím o krajine. O krajine, ktorá dýchá aj svojou vierou, dýchá aj cyrilometodskou tradíciou a cyrilometodskú tradíciu máme zadefinovanú aj v preambule našej ústavy.
To Rečko, sedí.
Na tom podľa mňa nie je nič zlé.
To sedí, ale na to narážam, lebo ak poviete, že nie je, tak to je úplne iný systém. Potom sa bavíme o niečom úplne inom.
Ja som rád,
napríklad rozhodujú klerici,
že sa každému môjmu vyjadreniu venuje takáto hlbková analýza. Preto hovorím, že ja som nehovoril o sekulárnom štáte. Hovorím o tom, že Slovensko nie je ateistickou krajinou.
Nebol to dobrý rečnícky obrat, pán minister.
Teraz vám to vysvetľujem.
Ja viem, ale povedali by ste to
znovu takto. Ja vám to teraz vysvetľujem, že Slovensko má plné kostoly. Že sme postavení na nejakom odkaze cyrilometodskom.
Čo
je tu veľká časť ľudí na Slovensku, ktorí sú veriaci. A je úplne normálne, že si chceme pripomenúť dôstojne oslavy Cyrila a Metoda.
750 tisíc, či koľko to nie je prehnané na jednodňové oslavy?
Myslím si, že
minister.
Je to dôležitý sviatok v histórii Slovenskej republiky. Ten odkaz si máme pripomínať.
Na tú skladbu
výdavkov sa musíte opýtať pána ministra obrany. Ja som za to, aby sme si pripomínali veľké sviatky. Ja som za to, že sme urobili veľké oslavy slovenského národného postavia.
Neobracajme to
myslím
na druhú stranu. Prosím
vždy
vás, pán minister,
ide len o to, pripomenúť dôležité milníky v kraji, v histórii kraji.
Takmer 1 000 000 eur minieme na takéto
oslavy. Viete, pán redaktor, môžeme sa potom tváriť, že my nepotrebujeme nič. My si nepotrebujeme pripomínať dôležité milníky v našej štátnosti. My sme zodpovední. A potom, keď si nebudeme pripomínať dôležité milníky, ako je 80. výročie SNP, tak budeme ako pani Čaputová Čaputová, ktorá radšej bola na jachte. Tak ako keby bola v Banskej Bystrici.
To by som vám teraz pripomenul iné účasti na jachte. Ja a povedzme zrušenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja. Tam to nepotrebujeme si pripomínať?
Na to, aby ste si pripomínali sviatok, to nie je o tom, že nepôjdete do roboty. Je to o tom, že nepôjdete do roboty, iba vtedy si viete pripomenúť sviatok.
Vy to otáčate, pán minister.
Nie, ja vám odpovedám.
Čiže vy budete chcieť četriť, tak pošlete ľudí do roboty.
17, ja som si 17. november
nie, nechali ste
pripomenul
ľudí,
aj minulý rok,
na vás
aj predminulý
rok. Pracovali, aby ste vy mohli šetriť.
Pán redaktor.
Takto vám to môžem pokojne povedať.
Neviem, kam vediete túto debatu, ja vysvetlím na tom, že...
Reagujem na vás.
Ak chcete si sviatok pripomenúť, a ja si pripomeniem aj 1. máj, aj Cyrila Metoda, aj SMP si pripomeniem, aj 17. november, tak ako som si aj minulý rok pripomenul 17. november, keď na rozdiel od predstaviteľov opozície sme boli na sútoku riekov, riek Moravy a Dunaja, kde sme si pripomenuli, čo sa tu udialo v 89. roku. Ale nevidel som tam ani jedného predstaviteľa z opozície.
Teraz
bol tam
že,
napríklad pán Karas, KDH,
čo
to bol jediný.
To, ktoré to bolo? To, keď pán premiér boli, hovoril,
boli
že
oficiálne,
chce,
boli
to,
nie, boli
liberálnej rakovine?
O 17. novembri, pán
rektor.
O 17. novembri hovorím.
Okay,
a budem rád, a jak 17. november, ak bude tu okrúhle výročie 17. novembra, budem mať rovnako kvalitatívne zabezpečené oslavy na takej úrovni, napríklad ako bolo SMP, ako bude aj Cyril Metod, pretože sú to sviatky, na ktorých to Slovensko stojí. A ja odmietam bagatelizovať to nejako, že toto si nemáte pripomínať. 17. november je dôležitý sviatok, rovnako ešte dôležitejší je z môjho pohľadu. Cyril Metod a najdôležitejší pre mňa ako sociálneho demokrata.
Tak toto máte vyskladané.
Nemám nejakú hierarchiu. Hovorím o tom, že sú to dôležité sviatky. Pre mňa ako sociálneho demokrata prirodzene. Sviatok práce je jeden z tých kľúčových, ale ako aj človeka, ktorý je patriot, tak Slovenské národné povstanie určite k tomu patrí. A
no dobre,
určite by som ako pani Čaputová
je
na 80. výročie na jachte nebol. Určite nie,
nižšie.
Určite nie.
No tak ste ho zrušili ako deň pracovného pokoja, pán minister.
A napriek tomu máte množstvo sviatkov, ktoré na Slovensku sú a ktoré si pripomíname. A nie je to oslava iba tým, že nepôjdete do práce.
Nie, viete, ten 17. november je niečím špeciálny. Veď od 17. novembra 1989 máme na Slovensku demokraciu, slobodné voľby.
A ja som demokrat, ktorý si slobodné voľby nesmierne
sa vás na to pýtam, presne
nezažil
preto
som,
to.
Bohužiaľ, pán redaktor, alebo chvála Bohu v obdobie totality, ktoré tu bolo. Ale
no,
napriek
vidíte
tomu, ako mladý človek, viem, čo to je história, vážim si ju, odmietam jej popieranie, odmietam prekresovanie dejín ako na novo, preto hovorím, že treba si pripomenúť, aj keď ideme chronologicky, dátumovo od 1. mája cez SNP, respektíve ešte Cyrila Metoda, 1. máj, SMP, 17. november. To sú
rozumiem,
všetko
rozumiem
sviatky, ktoré definujú nás ako
dobre,
národ. A buďme hrdí
len to
na našu
takto
krajinu.
Ak
buďme
nás
na
to definuje
hrdí,
ako národ, pán minister, a vy zrušíte deň pracovného pokoja na 17. tak to tiež nejak definuje náš
viete, pán rektor, ja by som si želal, aby sme mali ešte ďalších 20 sviatkov navyše. Keby sme tu nemali obdobie vlády Igora Matoviča, ktorý 24 miliard minul, nemuseli by sme konsolidovať, nemuseli by sme
príjmať. Dobre, že hovoríte, pán minister, pretože aj vy ako sociálni demokrati ste hovorili napríklad o štvordňovom pracovnom týždni.
Áno, samozrejme.
No, a teraz majú občania Slovenska o jeden deň pracovný navyše.
Myslím, že si trošku milíte pojmy s dojmami, pretože zavedenie štvordňového pracovného týždňa je prirodzená sociálno-demokratická téma, o ktorej sa musíte ale baviť, či už s vašimi sociálnymi partnermi, a je dnes možno, že veľa období, respektíve veľa úsekov, alebo veľa oblastí, aj v rámci nášho priemyslu, kde tá téma asi je ťažko predstaviteľná. Pretože keď niekto funguje napríklad na trojzmenú prevádzku, ktorá musí fungovať just in time z hľadiska dodavateľských reťazcov a podobne, asi je to ťažko predstaviteľné.
Áno, tak sme nastavení.
Ale
sú
povolania, kde táto téma je živá, kde debatujeme aj s predstaviteľmi odborárov. Viete, napríklad aj v štátnej správe, ak sa nám podarí ju dramaticky, dynamickejším spôsobom zmodernizovať, zautomatizovať, aj tam tá debata prichádza na úrovni. To neznamená, že sme rezignovali
na ten 17. návodu nebudete svojim zamestnancom dávať voľno alebo
túto
niečo
tému
také. Asi nie, lebo
myslím
však by to poprelo vlastne ten účinok toho,
si,
že treba
to
si 150
voľno,
miliónov eur.
Chce ten 17. november si oslaviť tak, že už od rána, od 8. sa bude chystať na večerné oslavy alebo protesty. Je to plne demokratické jeho rozhodnutie.
Dobre,
to si chce ten deň pripomenúť. Ináč
sú aj verejné, štátne, dokonca aj súkromné firmy, ktoré zvažujú, že ľuďom práve na toto, čo hovoríte, poskytnú to voľno.
Inak je to absolútne v ich kompetencii, môžu tako.
Byť matkou je najviac, čo vie žena urobiť, pán minister? To je ten druhý výrok, na ktorý som sa vás chcel pýtať.
Teším sa rovnako, že aj v tomto prípade tak sledujete pozorne všetky moje vyjadrenia. Pozrite sa, ak sa niekoho, to nemôže mať ženy, ktorá nemôže mať deti, alebo sa rozhodla ich nemať a chce sa venovať ináč.
Alebo povedzme jednorodičov.
Aj tam je predsa matka, nie?
No, tam môže byť aj otec, pán minister, a bez matky.
ak sa toto niekoho dotklo, tak sa im chcem ospravedlniť, ale nič to nemení na mojom vyjadrení o tom, že by si štát mal viacej vážiť ženy, ktoré sa rozhodli matkami byť, že aj hovorím to ako rodič, že to je to najkrajšie, čo môžete dať, pretože žena obetuje častokrát aj svoju kariéru, preto aby urobila niečo aj pre budúcnosť, aj pre to.
Rozumiem,
takže
rozumiem.
Nie len, ja nie som človek, ktorý by si chcel pripomenúť a zdať úctu matkám iba na deň matiek, kedy všetci politici sa fotia so svojimi partnerkami
ale
a ženami.
Ale napríklad aj na slavnostnom sneme, respektíve povedať, pracovnom sneme.
Ja si myslím, že štát by mal urobiť viacej pre ženy, viacej pre matky. Veď práve preto sme prišli aj s tým do ústavy, že máme iba dve pohlavia, no tak to ženské pohlavie
nezarába rovnako.
Preto sme prišli s tým, že po rokoch nespravodlivosti ideme prepočítať dôchodky pre ženy, ktoré boli na materskej a majú dneska nižšie dôchodky ako tie ženy, ktoré nemohli mať
25
deti.
25 poslancov, pán minister, ak si dobre alebo pamätám, za toto hlasovalo v parlamente, čiže ani nie je komplet.
Pán redaktor, neviem, o čom hovoríte, pretože toto je legislatívna iniciatíva, ktorú robí teraz ministerstvo práce.
OK, ja som myslel, ako v rámci ústavy tam to nebolo. Hej, to bol volebný obvod. Aby
nie,
som
to
ja
bol volebný obvod, no. preto si to asi trošku mýlite.
Áno,
hovoríme
áno,
o tej odstránení nespravodlivosti, že ženy, ktoré mali deti, majú nižší dôchodok ako ženy,
no dobre,
ktoré deti nemali,
alebo
pracovali.
Ste to chceli, čiže to príde znovu, hej, akoby.
Pán redaktor, zase si milíte hrušky s jahodami, toto nemusí byť nikde v ústave.
To ale je normálny. Chceli ste to tam, no tak sa pýtam, že či
čo
či
sme
tak
chceli v ústave, no, pán rektor?
Rovnaké odmeňovanie pre muža a ženu.
To tam je, a to, no, to je aj schválené.
No. A čiže teraz
a o čom teraz hovoríte?
O tomto sa bavím.
Hovorím, veď toto máte v ústave zadefinované.
Veď sa bavíme o tom, že a čo bude teraz teda?
Hovorím vám o ďalšom kroku, ktoré robíme pre ženy.
Tak,
to je tá nespravodlivosť
pri dôchodkoch. Ja som myslel, že ešte stále o tomto.
To je tá nespravodlivosť pri dôchodkoch. Veď toto jedna vec je, že muž a žena majú mať za rovnakú prácu, rovnakú plácu.
Áno,
jedna
áno.
Vec. Druhá vec je nespravodlivosť pri ženy, ktoré majú vychovávali deti, majú nižšie dôchodky.
Už tomu
druhá
rozumiem,
vec.
Už
tretia
tomu
vec, o ktorej hovoríme v hlase, povedali sme to aj na sneme, že sa poďme pozrieť na tie ženy, ktoré majú, a báme sa o tom, akú nastavíme rovinu. Ak je žena, ktorá má 4 deti, odpustneme jej daň z príjmu na 100%. Žena, ktorá má 3 deti, nech je to 75%. Žena,
rozumiem,
ktorá má 2 deti,
rozumiem.
50%, pri jednej je 25%. To sú témy, že nie je to iba o slovách, ale je to o tých činoch, čo chcete urobiť pre ženy, pre matky. Rovnako aj vy ste spomenuli dôležitú tému. To sú nekompletné domácnosti. Podľa dát, to je druhá najviac ohrozená skupina ľudí na Slovensku po dôchodcoch.
Predpokladám, že aj viete, že koľko ich tu máme na Slovensku.
Primárne sú to matky, samoživiteľky.
Viete, koľko ich je takýchto rodín?
Možno, že mi poviete presné číslo, aby som nestrelil ja zle, ale viem, že
380 tisíc.
Presne tak.
Sa odhaduje
viac,
teda.
Viac ako 80% z nich sú postavení na matke. Na matke samoživiteľke. No. A preto sme prišli aj s ďalšími návrhmi, ktoré už sú jednak implementované. Erik Tomáš spolupracuje aj s občianskym združením Jeden rodič, kde sme nastavili sieť poradní, ktoré tým ženám môžu pomôcť. Prišli sme aj s tým na sneme a to sme jasne ohlasili. Viete, čo je najväčší problém pre tie ženy?
Povedzte.
Pretože oni musia chodiť do práce, starať sa o deti, platiť účty. A už to, že idú do práce, je u mnohých úspech. Pretože viete si predstaviť, čo to je postarať sa o deti v kompletnej rodine, tak máte iba jeden plat na to všetko a teraz deti bývajú chore. Častokrát sú to práve ženy, ktoré s nimi musia byť doma.
No, čiže
práve preto ideme zvýšiť tú tzv. Očerku pre tieto matky, samoživiteľky, pretože dnes v prípade očerky je to niekde plat, dostáva plat počas tej očerky na úrovni 60%. Reálny.
Malo by to
výplaty
byť?
Malo by to byť na úrovni 100%, aby sme to obdobie
toho istého, čo zarába.
Predlžili.
Rozumiem, áno, rozumiem.
Tak im reálne pomôžeme.
No snad na to štát bude mať peniaze. Viete, cez tú sociálku,
ja
ktorá je
to,
teda v obokom deficite.
Ja som to veľmi jasne povedal, že štát nemôže šetriť na sociálnom štandarde ľudí. A povedal som to aj veľmi jasne.
Ja viem,
pri,
len aj pre 13. dôchodky tam máme 3 miliardovú sekeru.
Viete, ktorá je prvá, tak najohrozenejšia skupina. Druhá sú nekompletné rodiny, prvá sú dôchodcovia. Viete, ako tu schudobnili dôchodcovia?
To nie je pravda, pán minister.
Áno, dôchodcovia
nie, nie, nie
v rokoch
pravda.
20 až 23.
Nie je to pravda, pán minister.
500 tisíc, pozrite si štúdiu Národnej banky Slovenska.
V skutočnosti najviac sú ohrodené naozaj rodiny s malými deťmi, áno, alebo jednorodičovské rodiny.
Spolu,
pán minister.
Spolu s dôchodcami. A ešte, nechajte ma dovoliť. A ja hovorím, že áno.
Pán minister,
ja vám hovorím, že áno. Pozrite sa na štúdiu Národnej banky Slovenska.
Disponibilné príjmy práve takýchto rodín, pán minister, máme 45% pod priemerom Európskej únie. To senioroch nemáte.
Pán redaktor, pozrite si štúdiu Národnej banky Slovenska, ktorej hovorí, že ohrozenými skupinami sú dôchodcovia, ktorým sme dali ten 13. dôchodok, pán redaktor.
Nie
viete,
ohrozené.
Koľko dôchodcov prepadlo do pásma chudoby počas rokov 20 až 23?
Povedzte.
Pretože tu máte dáta.
No, však povedzte.
500 tisíc dôchodcov.
No, a ja vám hovorím,
za období vlády Igora Matoviča.
A druhým, dýchom
nám vytýkate to, že sme im chceli dať, a nie, že sme im chceli dať, že sme im slúbili a dali sme im 13. dôchodok.
To vám to vytýka.
Vy ste to teraz povedali, že nemáme na to. Vy ste to teraz povedali, že prečo sme im dali 13. dôchodok, keď sociálna poisťovňa je v deficite.
Tak to
ja vám hovorím, že
len
tak,
som pripomenul
fakty, dali,
že máte 3-miliardovú sekeru v sociálnej
poisťovni.
Tak ako
sme za ľudí sa vlastne vždy bili, ako sme sa bili za dôchodcov a dali sme im 13. dôchodok, tak sa budeme byť teraz za
no dobre,
nekompletné
ale ja som aj rád,
jednorodičové domácnosti.
Som veľmi rád, že ste to dovysvetlili, lebo je to strašne dôležitá téma
takto.
A rozprávam sa o tom aj s vašim pánom ministrom práce. Pán minister, ale aj rozumiem, aj ďakujem za to vysvetlenie. Chcel som na to reagovať len tak, že váš bývalý kolega, dnes minister Miri, pán Migal, vám odkázal, že Slovensko potrebuje viac rešpektu k slobodám, schopnosti každého jednotlivca, nie návrat k predstave, že ženy majú len jedno správne miesto v spoločnosti. S tým nesúhlasíte?
Viete čo, ja odporúčam pánovi Migalovi,
aby sa venoval
svojej práci. Myslím, že na ministerstve toho má teraz celkom dosť. A nemám dôvod akokoľvek komentovať.
Tiež sa to nepýtam samozrejme len z ohľadom na pána Migala, ale z ohľadom na to, že voliči Hlasu pravdepodobne volili ten Hlas práve preto, lebo nechceli voliť Smer, lebo videli inú alternatívu, najmä teda pre jeho proeurópske postoje, modernú sociálnu demokraciu. No a takéto vyhlásenia sa skôr podobajú, prepáčte mi za to, ale na odkazy nejakých ľudákov alebo extrémistov zo slovenského štátu, že viete, muž ide loviť a žena ide variť a držať oheň.
Pán redaktor, ja si vážim všetky úspešné ženy, ktoré tu sú, ktoré venujú svoj život aj kariéry, vedia, mám na ministerstve za štátnu tajomničku ženu.
Pani Luciu Kurilovskú.
Mojím najbližším človekom na ministerstve vnútra je generálna riaditeľka sekcie kancelárie ministra.
No.
Je to žena. Ja si ženy nesmierne vážim. A pre všetky tie, ktoré chcú svoj život venovať profesionálnej kariére, majú maximálnu podporu skrz to, čo sme vám povedali, že sme do ústavy ako Hlas navrhli to, aby mali rovnakú plácu za rovnakú prácu.
Rozumiem.
Ale ja si nesmierne o to
beriem.
Ešte aj rovnako vážim. Aj tie ženy, ktoré sa rozhodnú mať to dieťa. A nie, že len ho rozhodnú mať, ale sa o neho aj starajú. Veď vy sám dobre viete ako otec, že čo to je. A ja vám to hovorím akože zo svojej osobnej skúsenosti.
Mohol by
nikdy,
som samozrejme
nikdy,
len zas,
nikdy,
toto nie je
posledná veta,
pre mňa, aby
nikdy,
som ja vám tieto
nikdy
veci
to,
rozprával.
Nikdy to puto medzi matkou a dieťaťom jednoducho nezmeníte.
Dobre,
ono vždy
beriem.
Bude jedinečné, tá matka na to dieťa je naväzané a preto my politici by sme mali tým, že nám pomáhať aj matkám, nie iba na deň matiek, ale aj svojimi skutkami vždy. A ja to tak aj robím.
Beriem to tak. Keď som spomenul toho Samuela Migala, oni chceli od vás ospravedlnenie a 156 tisíc jednou vetou. Čo s tým bude?
Odporúčam pánovi Migalovi, aby sa venoval svojej práci. Včera som to povedal aj, myslím, že v TV Joj, že také čínske príslovie hovorí, že orol muchy nechytá. A myslím, že
hej, to pánovi, je čínske príslovie toto?
Dajme v úvodzovka, že to je čínske.
Aha, dobre.
Myslím, že celé Slovensko
aby
vie,
latinské
ako sa pán Migal dostal k svojej funkcii.
Čiže ja mu želám, je to pre vás stále vydierať?
Ja mu želám ozaj, pre Slovensko mu želám, aby svoju funkciu vykonal čo najlepšie a v tomu úplne úprimne držím palce.
A to je všetko.
To je všetko.
Dobre, uzavretá vec. Pán minister Hlas, ako sme spomenuli, mal ten snem. Aj vy ste pred tým snemom hovorili, že vám pomôže sa opäť nadýchnuť. Tak sa teda pýtam, že či toto je reakcia aj na dlhodobé problémy vo vládnej koalícii a najmä na dlhodobý trend poklesu vašich preferencií. Ja neviem, v jednom prieskume pred rokom 18%, dnes pod 10%. Sú tam prieskumy, ktoré vám dávajú aj 10, aj 11. Sú tam prieskumy, ktoré vám dávajú 8,5. Je to reakcia na toto?
Pre nás je podstatné to, čo robíme pre ľudí. A ja som to povedal aj na tom sneme, že všetci moji ministri, ministerskí kolegovia, ktorí požívajú najvyššiu mieru dôveryhodnosti v rámci celej vlády, sme partia ľudí, ktorí chcú pracovať tímovo, ale chcú najmä pracovať. A ako keby sme sa príliš zahltili našou prácou a nemali sme priestor tým ľuďom povedať, že ale počkajte, toto vám dá Hlas. Sme v tejto vládnej koalícii, ktorá to samozrejme podarila sa presadiť, ale my sme prečo prišli s 13 dôchodkami ďaka SNS a Smeru, že za nich zahlasovali. My sme ukončili vojnu v polícii, ukončili sme nelegálnu migráciu. My sme rozostávali Slovensko aj za pomoci napríklad ministra obrany, ale boli to všetko návrhy zielne.
A ľudia akoby na to nereflektovali, hej?
Pretože,
že práve tým poklesom
pretože
preferencií.
Pretože jedno urobíte a hneď sa chcete venovať druhému. Musíme viacej hovoriť o tých našich úspechoch. To sme povedali aj na sneme. Škoda, že so sebou nemám tú brožúrku, ktorá má 30 vecí, na ktorých sme pyšní.
Pošlite mi ju potom, pán minister,
rád vám ju pošlem. Jej názov je Ľudia Slovensko regióny A to je pre nás.
A vy si aj tak vnútorne hovoríte, že OK, teraz je
musíme
rok,
tomu
dali sme toto. A kde
viacej?
By ste chceli mať hlas?
A musíme...
Práve z tohto pohľadu, tej popularity, ja podpory verejnosti.
Pán reaktor, ja som do politiky...
Ale nesledujete, pán minister.
Už mi skladáte niečo, ano, čo som povedal. Že ja som nešiel do politiky preto, aby som robil všetko preto, že buďme najkrajší, najpopulárnejší. Ja som išiel do politiky preto, aby sme ľuďom pomohli, aby sa im lepšie žilo.
Išiel
som
do zvolený a mali silu.
Išiel som do politiky preto, pretože keď som sledoval, čo sa deje na Slovensku v rokoch 20 až 23, ako sa Slovensko stalo nieprávnym štátom, ako sme sa zadlžili, že máme najhoršie financie v histórii Slovenskej republiky, ako sa na ľudí zabudlo, tak som si povedal, že my musíme toto zvrátiť. Áno, táto vláda má trojročné meškanie, pretože my musíme dostávať zo stavu, v akom ju Matovič a spol nechali. Ale ja ako politik, ako predseda Hlasu budem za ľudí bojovať. A nebudem riešiť to, či máme teraz plus 0,1, 0,2.
Tak,
budem
to
riešiť
nie, to nie,
či
to,
sa
to,
nám
to, pán nie. Reaktor, ja sa pýtam, že kde by mal byť ten hlas o rok,
to,
viete. Aby ste vy ako predseda boli spokojní s tým a vaši stranici za s vami.
A sľuby, ktoré sme ľuďom dali, aj tie, o ktorých sme hovorili na sneme, že potrebujeme Slovensko zmodernizovať. Že tak, ako sme napríklad na ministerstve vnútra zmodernizovali Slovensko, že sme jedna z mála krajín, ktorá dneska má doklady, napríklad v mobile. Že ideme touto cestou, že sme hovorili aj
ešte
môj,
to,
môj kolega...
To úplne všetko nefunguje asi, nie, ešte
to
budete
funguje.
Pracovať ďalej.
Budeme doplňať, máte no, občiansky a vodický, dneska máte
beriem,
mobile,
beriem,
ktorý viete
povedať.
Toto
strana
chceme
hlas
cestou,
hovorí,
aby sme,
že je garant
aby sme
nášho západného
dali.
Ukotvenia. To je NATO Európskej únie.
Áno,
absolutné červené čiary, neexistuje žiadna alternatíva voči
absolutné
tomu.
Absolutné červené čiary, pozrite sa, veď je to aj zadefinované v programovom vyhlásení vlády.
Áno, to je.
Tam rovnako máte memorandum troch najvyšších ústavných činiteľov.
Áno, o neutralite sa tam nehovorí nič.
Absolútne nič.
Čiže to ste ako proti tomu.
Pre nás, povedal som to aj na sneme, veľmi jasne, pre nás náš životný ekonomický priestor je Európska únia. Kde musíme aj my byť kritickí, pretože nevieme iba slepo na všetko pritakávať.
Ako by nie.
A musíme povedať, že Green Deal bol zlý, že debaty o práve veta nie sú na mieste. No a tak ako hovoríme, že Európska únia je náš ekonomický životný priestor, druhým dýchom hovoríme o tom, že našim bezpečnostným dážnikom je Severoatlantická aliancia, ktorá je ale obranným.
Ak by premiér vyvolal tohto... referendum o vystúpení z NATO, tak by ste čo, povalili vládu? Alebo čo by sa dialo?
Povedal som to veľmi jasne, že v takomto prípade by hlas vo vláde už nebol.
To je celkom jasné stanovisko. S čím ide, povedzte, pán minister, pán prezident do Hágu, pretože pokiaľ viem, ak nie, tak ma prosím zasa opravte, vláda mu neschválila mandát.
My sme mali okrúhly stôl u pána prezidenta.
Áno, to bolo.
Kde sa vyjadrila aj naša opozícia, rovnako aj predstavitelia vládnej koalície. Ja môžem povedať za seba, že som pánovi prezidentovi vyjadril presvedčenie, že by sme mali byť krajinou, ktorá bude hľadať všeobecný konsenzus. Ale vidíte, že už sú dnes krajiny, napríklad ako je
Španielsko
a Taliansko.
To sedí, to sedí. Áno, ja len reagujem, že pán prezident povedal, áno, že ten konsenzus na tých 5% by mohol byť 3,5 plus 1,5 duálne výdavky.
A v tomto prípade hovoríme aj o tom, že by to malo byť vnútorným rozhodnutím krajiny.
Áno, veď preto sa pýtam, že nedostal ten mandát.
Iba ma nechajte dohovoriť, lebo ja vám to hovorím, že
sa.
Malo by to byť vnútorným rozhodnutím krajiny. Do akého percenta výdavkov z HDP budeme smerovať? Pretože vidíte, že Španieli, ktorí mali dlhodobo historický problém s naplňaním vôbec 2%, jasne povedali, že pre nich je 5% existenčné. A ja môžem povedať, že aj pre túto vládu je naplnenie 5% absolútne problematické. Áno. Preto hovoríme o tom, aby si jednotlivé krajiny mohli nastaviť tempo toho rastu,
rozumiem,
pretože viete veľmi
rozumiem.
Dobre, že myslím, že to bolo až od roku 2018, kedy sme začali naplňať
2% HDP.
Preto nech je to na krajine a na stave, pretože...
Prezident hovoril o 7 až 10 rokoch,
napríklad,
ak som správne
napríklad
počúval.
Napríklad Francúzi a Nemci tu nemali Igora Matoviča, nemusia riešiť konsolidáciu, my ju musíme a preto my nemôžeme povedať, že teraz na úkor sociálneho štandardu ľudí budeme my zrazu zbrojiť. A druhá vec, o ktorej hovorím, že ak sa dohodne nejaký ukazovateľ číselný. A či to bude 2%, 3% alebo 4%.
Tak 2 nie, no tak ide o zvyšovanie.
Ale aj to môže byť.
Myslíte
dohoda.
Si?
No Španieli mali problém so zvyšovaním vôbec na 2%.
No mali,
uvidíme,
no.
Aký ten konsenzus bude, ale tá druhá vec
čo
je...
Čo bude tam presadzovať prezident, respektíve čo bude tam robiť prezident?
O tej druhej
prezident.
Veci vám hovorím,
ano.
Že tá vnútorná štruktúra tých výdavkov má byť rovnako rozhodnutím samotnej krajiny, ako ich nastaví. Pretože ja si nemyslím, že my potrebujeme dnes ďalšie tanky, ďalšie vrtuľníky pilotné, bezpilotné.
Teda ako obrovské,
ale že
obrovské
potrebujeme
kontrakty.
Ako východné krídlo na to posunúť infraštruktúru. V tomto prípade napríklad diaľnica na Zemplín, Bidovce až Užhorod. To je výdavok obrany.
To je 1,5%, hej?
Nehovorím o tom, že má to byť 1,5%. My si vieme predstaviť, že by to boli 3%. Pretože tam je dôležité...
Čiže zmiešať to dohromady nejako?
Zmeniť tú štruktúru výdavku, aby tie peniaze mohli ísť
na mosty,
na diaľnice, na vnútornú bezpečnosť.
Čo si myslíte, že teda pán prezident, no, keďže nemá
to, ja som vám presne toto povedal.
Toto, bude
toto,
hovoriť,
toto som vám povedal za stranu Hlas, čo sme pánovi prezidentovi povedali, akou cestou by sme mali ísť.
No a čo on
je
tam
to na pánovi prezidentovi, vidie tam s pánom ministrom obrany a pánom ministrom zahraničných vecí, takže verím, že...
Nechýba vám k tomu, že vláda neuzniesla sa na niečo?
Ide s predstaviteľmi vlády, s pánom ministrom obrany a zahraničných vecí.
Pán Danko potom povie, no tak toto teda nie.
Myslím si, že pán prezident vie, čo má robiť, je to skúsený politik.
Majte, ja viem, no, ale je to stále prezident, viete, nie je to solitér. No.
Vypočul si názory všetkých strán relevantných.
Nebola to
chyba
nedať
za okrúhlym stolom. Toto sa musíte opýtať pána predsedu vlády.
Ale tak pýtam sa vás ako ministra.
Ja vám hovorím, že my sme mu podali názor aj za Hlas. Boli tam ostatné politické strany, ktoré vyslovili svoj názor. A pán prezident je natoľko skúseným politikom, že vie, čo robí, vie, ako má rokovať. Ja sa vôbec nehanbím, pretože keď nás pán prezident reprezentuje v zahraničí, tak jednoducho ja som hrdý na to, že máme takého
prezidenta. On má ešte veľký vplyv na Hlas ako čestný predseda? To bol jeho nápad nominovať pána Pellegriniho?
Je zakladajúcim členom
do predsedníctva
Hlasu, ale poviem vám, že nemá absolútne žiadny vplyv na
vnútrostranické
záležitosti. Áno, pretože viete, ja som s Petrom Pellegrinim ten Hlas zakladal. Asi ťažko mu niekto vie zobrať to, že on bol ten otec zakladateľ Hlasu.
To nie,
a preto
nie,
sme
to
sa
nie,
minulý
nie,
rok na sneme rozhodli, bolo to na môj návrh, aby sme dostanov zakotvili, pretože nie, viete, tých čestných predsedov bude mať Hlas možno veľa. Ja verím, že ja nie som ani druhý, ani posledný predseda Hlasu v jeho 50-ročnej histórii.
Hej,
ale ten zakladajúci
je len
predseda,
jeden proste.
Je len jeden.
No dobre,
a myslím,
ale
že sme zdali
Lukáša Pellegriniho ste vy nominovali, alebo to bol jeho nápad?
Lukáš Pellegrini, ja som ho nominoval na pozíciu najprv nášho regionálneho koordinátora.
Áno, Banskej Bystrici.
Regionálneho koordinátora. To znamená, že to je človek, ktorý dennodenne sadne do auta a v mojom mene a v mene generálneho manažera chodí po našich
štruktúrach. Čiže ste ho chceli mať.
Za rok si obišiel celé Slovensko. A je takou predĺženou mojou rukou v týchto regiónoch. A ja som mu aj z hľadiska tohto dal tú dôveru, aby bol nielen našim krajským predsedom v Banskej Bystrici, ale aby bol aj členom predsedníctva spolu s novou tvárou, ktorý tam je, Braňo Ondruš,
náš
európsky poslanec.
Poslanec Európskeho parlamentu. Pán minister, no tak najviac mi je ľúto, že už nemáme viac času, aby sme mohli rozprávať o tých množstva tém, ktoré sú aj na ministerstve vnútra. Tak teraz je otázka, že či prídete hneď v septembri, aby sme mohli do toho ísť.
Niečo určite vymyslíme.
Ja budem za to samozrejme rád. Minister vnútra, predseda strany Hlas sociálna demokracia, Matúš Utajštok, veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli.
Ďakujem pekne za pozvanie, všetko dobré.
Aj vám takisto, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.